Nearing the end of his earthly ministry,
sang malapit matapos ang dutanong pag-alaga ni Jesucristo, iya ginsugo ang iya mga disipulo, lakat kamo kag tudloy ang tanang nga mga pungsod, kag lakat kamo sa bugos ng kalibutan, kag iwali ang ebanghelyo sa tanang nga mga tinuga. Ang tanan nga mga Kristiyano ginasugo sa pagpaambit sang ebanghelyo sa tanan. Madama magatawag sa ni ang dakong nga sugo. Pareho sa ginhambal ni Elder Anderson, ang mga Latter-day Saints patod nga nalakip sa pinakamatutom sa sining responsibilidad. Dapat ta amo sini kay kabalota nga palangga sang Dios ang tanan niya nga mag-anak, kag sa sining ulihing mag-aadlaw, ginpanumbalik niya ang importante nga ihibalo kagahom agud bugayan sira tanan. Ang malaluwas nagtudlo sa aton nga palanggaon ang tanan bilang kauturan namon. Kag kinatahod naton ining panudlo pagi sa pagpaambit sang mensahe sang ginpanumbalik nga ebanghelyo sa tanan nga mga pungso, mga kaliwa, ka mga hinambalan, ka mga katawhan. Importante ining bahin balang Latter-day Saint. Kinakabig naton ini balang makalalipay nga pribilehyo. Ano pa abi ang mas makalalipay kundi ang pagpaambit sang walay katapusan nga kamaturan sa mga anak sang Dios. Subong may madamatang mga paagi sa pagpaambit sang ebanghelyo nga wala pa sa nagligad nga mga henerasyon. May rata at TV, internet, kag sari-sari nga mga klase sang social media. Maramata importante nga mga mensahe nga makabulik sa pagpaambit sang ebanghelyo. May rata sang kabantog sang simbahan sa maramang mga pungsod. May rata mas maramang nga mga misyonero. Pero kinagamit bala na ton ining mga paagi sing labing epektibo. Kapatid ko nga laban sa aton, masiling wala. Kahandom ta nga maging mas epektibo sa pagtuman sang aton responsibilidad sa pagpahayag sang ginpanumbalik ebanghelyo sa bilog kalibutan. May maramang mga ideas sa pagpaambit sang ebanghelyo nga maging epektibo sa mga stakes o kung mga pungsod. Pero tungod ang simbahan yara sa bugos ng kalibutan, luya ko makambal parte sa mga idea nga maging epektibo bisan diin halin sa pinakabagong mga unit, tuptup sa pinakadugay, halin sa mga kulturang bukas sa ebanghelyo ni Jesucristo karon, kag sa mga kulturang kag mga pungsod nga gakontra sa reliyon. Luya ko makambal sa mga idea nga pwede nyo gamiton sa mga tumalunod ni Kristo kag sa mga tao nga wala pagid nakabati sang iyang ngalan. Sa mga tao nga nalipay sa ila kabuhi subong, kag sa mga tao nga gatingguha sa pag-uswag sang ila kabuhi. Arang mahambal ko nga makabulik sa inyo sa pagpaambit sang ebanghelyo bisan na ng imong mga circumstansya. Kinala natin ang bulik sa taksa ka miyembro. Kag ang taksa ka miyembro makabulik, kaya madamo ang buluhatong nga dapat himuon sa pagpaambit sang ebanghelyo ng ginpanumbalik sa taksa ka pungsod kaliwa hinabalang kakatawhan. Kabalag tatanan ng participation sa member missionary work, importante agud matigayon ang conversion kag ang pagpabilin sa simbahan. Si Presidente Monson nagsiling, karon ang panahon para sa mga miyembro ka mga missionary magbuligay ka magpanggabudlay sa ulubron sa Ginoo sa pagdala sa mga kalag sa iya. Kinhanda niya ang damang nga magapaagi para iya paambit naton ang ebanghelyo kag buligan niya ta sa atong mga obra kung magsalig ta sa iya sa pagtumak sang iya buluhaton. Ang pagpaambit sang ebanghelyo, ang ginpanumbalik ebanghelyo, sa bugos ng kabuhi, ang atong responsibilidad kag pribilehyo. Si Elder Cook, nagapadumdum sa aton, ang missionary work, hindi isa lang katalka sa piano, nga talagsa lang ginatokar. Mayor ining akwerdas sa makawawiling nga tono ng kinahanglan tukuran sing dalayon sa bilog natong nga kabuhi. Kung luyag natong magpabiling nga kadapat-dapat sa atong katampad sa Kristyanismo kag sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. May tatlo ka butang nga pwede himoon sa tax kamiyembro agon magbulig sa pagpambis ng Ebanghelyo walay sa payan sa ilang mga circumstansya sa ilang puluyan kagobra. Tananta dapat himon sinitanan. Una, tananta makapangamuyo para sa handom nga makabulig sa sinig importante nga bahin sa buluhaton sa kalawasan. Ang tanan nga magapanigwa gasugot sa handom. Ikadua, kita mismo makatuman sa mga kasuguan. Ang tampan nga matutom nga mga miyembro, ang pinakamapatian nga mga saksi sa kamatuoran kagsang importansya sa ginpanumbalik nga Ebanghelyo. Mas importante pa gyud ang tampad nga mga miyembro dalayong nga makaangkon sang Espiritu sa pag-upod sa ila agon magiyaan sila sa ilang abahin sa dakong nga buluhaton sang pagpaambis sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ikatlo, makapangayo ta inspirasyon para mabalang kung ano ang atong mahimo sa atong circumstance sa pagpaambis sang Ebanghelyo sa ila. Lain ni sa pagpanggamuyo para sa mga missionary o kung pagpanggamuyo para mabalang kung ano ang mahimo sang iban. Dapat tamang gamuyo para mabalang kung ano ang pwede naton himoon balang individual. Kung magamuyo ta, dapat dumdumon nga ang mga panggamuyo para sining klase sang inspirasyon pagkasapton kung ginuptan sang katutom. Iniginatag sang balang kasulatan, matutod nga tinutuyo o kung bugos sang katuyon sang tagipusoon. Magamuyo sing may katutom sa pagbuwa sa inspirasyon nga inyo mabaton. Nagkapangakot sa Ginoo nga kung paisugon niya kamo sa pagkambal sa ibang parte sa Ebanghelyo, himoon nyo ni. Kinana naton ang giyas sang Ginoo kay sa bisanan nga natalanan nga tiyon, ang pila handa kagang pila naman hindi para sa dugang nga mga kamatuoran sang ginpanumbalik Ebanghelyo. Hindi dapat kita nga maghukom kung sino ang handa kay kung sino ang hindi. Ang Ginoo kabalo sang tagipuson sa tanan niya nga mga anak. Kay kung mungayo ta inspirasyon, buligan niya ta nga makita ang mga tao nga iyan na bala nga yara sa pagpahanda sa pagpamati sang pulong. Pailang kapaso sang Ginoo, ginhagat ko ang takas ka mga miyembro ka pamilya sa simbahan sa pagpanggamuyo nga buligan sila sang Ginoo agon makita nilang tao nga handa sa pagbatin sang mensahe sang ginpanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Si Elder M. Russell Ballard nakatag sining laygay nga ginapati ko. Magsalig sa Ginoo, siya ang maayong bakero. Kilala niya ang iyong mga karnero. Kung hindi kita magpartisipar dari, maramo sang makabati kong tani sang mensahe sang ginpanumbalik ang malabayan. Ang mga prinsipyo, simple lang, magamayo sa inyong kugaling o sa inyong mga pamilya para sa mga missionary oportunidad. Samtang kita magpakita sang atong pagtuo, ini mga oportunidad, mag-aabot sing wala kapilitan. Ang mga ini mahapos lang matabo bilang natural nga resulta sang atong gugma, sang atong mga kauturan. Kabalo ko nga maturi ni. Kinadugan ko ang akong promesa nga paagi sa pagsalig sa Ginoo, kita magiyaan, ma-inspirar, kang makakita sang dakong kalipay sa sining importante nga buha sang pagpalanga. Mahangpan natong nga ang katalagaan sa pagpaambi sang Ebanghelyo, amo ang pag-agda sa mga tao sing may gugma para buligan sila wala sa payan sang ila sabat. Riyari ang pila pakamagabutang nga pwede natin himoon agad mapaambi na Ebanghelyo sing epektibo. Kinala natin dumdumon nga ang mga tao magtuon kung handa sila magtuon, hindi kung handa ta nga magtudlo sa ila. Kung interesado ta sa isikabutang para sa importante nga doktrina sang ginpanumbalik Ebanghelyo, kalabanan, hindi interesado ang mga iban. Ang kalabanan, luyag sa mga resulta sang doktrina, hindi sang doktrina mismo. Kung makita nila ang mga epekto sang ginpanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa amon mga kabuhi, mabatsigan nila ang Espiritu kag magasugod nga maging interesado sa doktrina. Mahimo man nga maging interesado sila kung gapangita sila sa dugang nga kalipay, kalapit sa Diyos, o kung mas maayo nga pagkanggop sa katuyan sa kabuhi. Kani kinalang kita mamati kag mangamuyo agon mabalang kung ano ang interes sa mga iban. Nagadepende ini sa sari-sari nga mga butang para sa circumstantia sang isa ka tao kag ang atong relasyon sa ila. Maayo ng ini nga topiko nga hambalon sa mga konseyo, mga quorum kag sa Relief Society. Dua, sa atong pag-asuriya sa iban, kinahanglan natong dumdumon nga ang imbitasyon sa pagtuon parte kay Jesus Kristo kag ang iya ebanghelyo mas maayo sang sa imbitasyon sa pagtuon parte sa atong simbahan. Luyag naton nga ang mga tao mag-convert sa ebanghelyo. Amo ang bahin sang libro ni Mormon. Ang mga balatsyagon parte sa simbahan kasunod pagkatapos ang conversion kay Kristo. Hindi ba liskan? Ang madamang gaduwa-duwa sa mga simbahan may palangga diapon para sa maluluwas. Unahon ang importante nga mga butang. Tatlo, kung kapresentar ta sa ginpanumbalik ebanghelyo, dapat natin himon ini sa mga paagi nga sincero kagapakita sa mapinalangong kabalaka para sa individual. Matabo ini kung gatingguha ta sa pagbulik sa mga ibang nga sa ilang mga problema nga nakita nila o kung gapanggabudlay ta sa ila sa pagserbisyo sa community para sa pagpaumpaw sa pag-antos, pagpatapat sa mga pagyado, kinalang o kung pagpauswag sa kabuhi sa ibang. Apat, ang paniguan natin sa pagpambit sa ebanghelyo hindi dapat limitado sa atong mga abiyan ka mga kauptan lang. Sining Olympics, nabala natin parte sa isa ka LDS na driver sang taxi sa Rio de Janeiro nga nagdalas sang kapya sang libro ni Mormon sa pito ka laing nga mga lingwahe. Kanagatag sang isa sa business yan nga magbatang. Gitawag niya ang iyo kagalingon ang misyonero nga ga-drive taxi. Siri niya ang mga kalsada sang Rio de Janeiro ang akon mission field. Si Clayton Christensen nga may experience bilang member missionary na kambal sa nagligad 20 katuig nakita namon nga hindi konektado ang kadalumon sang relasyon kagang posibilidad nga ang tao maging interesado pagtuon parte sa ebanghelyo. Lima, ang mga Ward Bishopric makaplano sang special nga sacrament meeting sa diyan ang mga miyembro kinahagad sa pagdalas sa mga taong interesado. Ang mga miyembro sang ward hindi man mahuya sa pagdalas ang ilang mga kilala sa mga meeting banggod mas makasalig silang nga ang kaundan sang meeting yung plano maayor para bagay sa interes kag para i-representar ang simbahan maayo. Pito, maramos ang iban pa nga mag-opportunidad sa pagpaambit sa ebanghelyo. Halimbawa, bago lang ko nabato ng sula halin sa iska bagong membro nga nakatuon parte sa ebanghelyo sa ngang classmate niya sa nagregad nagtawag sa iya para mamuha ko parte sa balati nga iya ginabatsyag. Sulit niya, nasanagan ko sa pagpresentar niya sa akon. Pagkatapos pila ka bulan sang pagtudlo sa mga missionary, gimbunyagan ko ang akong kabuhi naging mas mayo sugod sina. Kilala nato na madamang nga pwede mabugayan sa ginpanumbalik ng ebanghelyo. Gadabot ta sa ila? Pito. Ang interes sa mga miyembro nga bata sa social media kahatag sa ila sa mga oportunidad nga pinasay sa pagdabot agod kanyaton ang ibang sa ebanghelyo. Sa kasasayan ni Mormon sang pagpakita sang maluluwa sa mga nifon, nagsulat siya, nagpanudlo siya kaya nag-alagat sa mga batanon kaging lugakan niya ang ilang mga dila agad sila makahambal. Karang pa rin man masiling lukaan ang ilang mga kamalako sa pag-text agad sila makahambal. Himuwa ini. Ang pagpaambit sa ebanghelyo hindi kabudlayan kundi kalipayan. ang ginatawag natin member missionary work, hindi isa ka programa, kundi pamatasan sang higugma kag pagbulig sa gapalibot sa aton. Any opportunity man sa pagsaksi sang aton na batsigan parte sa ginpanumbalik ng ebanghelyo sang aton malulumas. Kitulong ni Elder Ballard, ang labing importanteng ebidensya sang aton conversion kag sang aton na batsigan parte sa ebanghelyo sa aton kugaringong kabuy amo ang aton kahanda sa pagpaambit sini sa iban. Kasaksi ko kay Jesus Kristo ang amo ang kapawa kag kabuy sa kalibutan. Ang iya ginpanumbalik ebanghelyo kag iya sa aton sa kabuy. Ang iya pagpasaguli kahatag sa atin sang promesa sang kabuy pagkatapos sang kamatayon kagang kusog sa pagparayon sa pagkawala kamatayon kagang iya pagpasaguli kahatag sa atin sang oportunidad nga mapatawad sa magasala kag balangbahin sang plano sang Dios mangintakos para sa kabuy nga walay katapusan nga amo ang pinakadakong sang tanang nga magregalo sang Dios ngalan ni Jesus Kristo. Amen.